Halo, saya ucapkan selamat datang kembali di channel Dengar Buku. Terima kasih banyak karena masih setia untuk mampir di channel Dengar Buku dan masih juga setia untuk mendengarkan bacaan buku dari kami. Hari ini saya semangat banget untuk melakukan rekaman ya, karena ini adalah weekend yang cukup cerah. Semoga semangat weekend yang cerah ini juga tertularkan kepada kalian semua dalam menjalani aktivitas, tentu saja sambil dengerin podcast Dengar Buku. Sebelumnya ada kabar baik buat kita semua, bahwasannya sekarang podcast Dengar Buku tidak hanya bisa diakses di Anchor, Castbox, dan juga Spotify, tapi sekarang Dengar Buku juga hadir di Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, dan Stitcher. Kamu bisa langsung aja cari keywordnya Dengar Buku dan langsung aja akses episode-episodenya untuk mendengarkan suara-suara penuh hikmah, kalimat penuh hikmah dari kami. Baiklah, langsung saja kita menuju bacaan yang berikutnya, masih di buku Hujan Matahari karya Kurniawan Gunadi. Kita sampai di part 3. Judulnya adalah Aku Sudah Terbiasa Sendiri. Selamat mendengarkan. Aku sudah terbiasa sendiri. Pada akhirnya, orang yang terbiasa sendiri akan kehilangan alasan untuk mempertahankan kesendiriannya. Mau aku temani? Tidak perlu, aku sudah biasa sendiri. Perempuan itu menerobos malam dan hujan, menghilang di balik pagar tinggi perkantoran, menenteng sebuah payung dan tas kecil. Aku tadi sudah menawarkan diri menemaninya, tapi penolakannya selalu sama. Aku berdiri di depan pintu dengan sedikit atap yang membatasiku antara hujan dan kering. Hari yang lain. Mau aku temani? Tidak usah, aku sudah biasa melakukannya sendirian. Lagi, perempuan itu melangkah berlawanan arah, menyeberang jalan yang padat. Aku sudah menawarkan diri membawakan berkresek-kresek bawaannya. Terlihat payah sekali dia tadi membawanya. Aku berdiri pada tangga sebuah ruko, menyaksikannya hilang di telan gang. Hari yang lain. Mau aku temani? Maaf, aku tidak biasa menonton dengan orang lain. Perempuan itu melangkah masuk ke dalam teater 6, aku ke teater 7. Pada waktu yang tak terduga kami bertemu di bioskop pada jam, menit, dan detik yang sama. Aku teringat sesuatu, cara terbaik untuk menemani seorang mungkin dengan menjadikannya bukan lagi orang lain. Jika hujan di luar sana sedang deras-derasnya, itu adalah waktu yang paling baik untuk sekadar minum kopi di sebuah kedai dan toko buku atau pergi ke suatu tempat yang menghangatkan. Aku ingin sekali ke toko buku di ujung jalan kota. Di sampingnya ada kedai kopi di mana kita bisa menikmati buku yang telah kita beli dan minum secangkir kopi di sana. Mau aku temani? Aku meletakkan koran dan memandang kepadanya. Perempuan itu tersenyum. Aku tidak mungkin lagi menolak tawaranmu, bukan? Oh iya, ini ke-156 kalinya kamu menawarkan diri. Sudah aku katakan, mungkin cara terbaik untuk menemani seorang adalah dengan menjadikannya bukan lagi orang lain. Itu aku lakukan di penawaranku yang ke-155. Kisah yang tersemat pada sebuah kamera tua. Setiap benda mati memiliki nyawa, berupa cerita-cerita yang menjadi sumbu kenangan pada manusia. Ayah menimang-nimang kamera tuanya, benda teramat berharga miliknya yang terakhir, tersimpan pada kotak kayu jati berukir daun-daun indah berlapis bledu merah pada bagian isinya. Ibu menggenggam jemari-jemari ayah erat-erat, seolah-olah hendak pergi dan tak mau berpisah, merasakan setiap perasaan yang mengalir melalui pembuluh darah, melintasi saraf raba di setiap ujung jari, jembatan perasaan yang mengalir kemudian dipahami tanpa kata-kata. Sebuah kamera cantik dengan tubuh berbalut besi aluminium warna perak dan lensa secermelang mata-mata elang. Menimang-nimang kemudian kembali diletakkan. Ada perasaan berat hati yang sangat amat untuk memutuskan perkara seperti ini. Adikku secantik mutiara di lautan. Mata kecilnya seperti pisau tajam. bening sebening tetes hujan, lembut selembut dedaunan yang jatuh pelan-pelan yang kemudian tiba di bumi tanpa suara sama sekali. Adikku hendak masuk sekolah. Ia memerlukan seragam putih merah, biru muda, biru tua untuk olahraga, coklat tua, coklat muda untuk pramuka, dan batik yang konon kebanggaan bangsa sebagai pelengkap seragam Rabu dan Kamisnya. Heran, mengapa sekolah terlalu banyak seragam? Belum lagi buku-buku pelajaran yang apa hendak dikata diwajibkan. Belum lagi sepatu dan tas baru berbentuk boneka beruang. Adik menangis terseduh minggu lalu di depan sebuah toko melihat tas beruang madu yang lucu. Ayah yang tidak tegaan membuka lemari bajunya yang sama kunonya dengan sepeda kumbang ayah. Ibu menggeleng, memastikan lakinya tidak mengambil keputusan tersebut. "Masih ada jalan lain," katanya meyakinkan suaminya. Ayah mengenang masa-masa mudanya dan semua kisahnya. Digenggamnya tangan istrinya erat-erat. Pada benda itu tersemat ribuan kisah yang tidak tergantikan. Padanya seperti piringan DVD bergiga-giga yang hanya sedikit kita melihatnya. Kamu bisa memilih sendiri cerita mana yang hendak kamu kenang. Masa depan dan perasaan Nisa lebih berharga daripada sebuah kamera. Lelaki itu berkata amat parau kepada istrinya. Aku tahu, tapi benda ini amat berharga untukmu. Dengan ini, kita bisa menyekolahkan Nisa, membelikannya seragam, tas baru, dan sepatu baru. Dia pasti bahagia. Aku mengintip dari balik pintu kamar, menyaksikan betapa berat sebuah keputusan. Aku yang sering diminta ayah mengelap kamera tuanya penuh kehati-hatian, mengelap lensanya hingga bening tak terbantahkan. Biarlah, kenangan hidup di dalam pikiran kita selamanya. Nisa tetap jauh lebih berharga. Laki-laki itu mengulang kalimatnya. Terima kasih untuk setiap pengorbananmu untuk aku dan anak-anak, ucap istrinya. Kamera ini tidak memiliki hati, sedang Nisa memilikinya. Kita tidak mungkin menghancurkan perasaannya, bukan? Genggaman tangan keduanya semakin erat. Pada pundak lelakinya, ibu tumpahkan bebannya. Aku sendiri belum tahu tentang kisah kamera tua milik ayah. Mungkin aku tak sempat lagi mendapatkan kisahnya dan kamera itu akan dijual. Esoknya adikku ceria bukan kepalang. Ia diajak ke pasar untuk membeli aneka buku dan tas idamannya. Aku hendak lelah mendengarkannya berceloteh seperti burung emprit kelaparan. Ayah menggendong adik pada pundaknya. Di punggungnya boneka beruang menempel erat tak terlepaskan. Adikku tertawa, ibuku terharu. Aku berpura-pura tidak mengerti apa-apa. Aku hanya berjanji sedikit untuk berusaha menjadi kaya agar tidak ada lagi benda berharga yang kami miliki harus pergi satu-satu, dijual satu persatu untuk menyambung kebahagiaan. Kekayaan itu tidak hakiki, anakku. Kebahagiaan itulah yang hakiki. Ibuku menasehati di lain waktu. Aku diam membisu. Jika manusia tahu kapan dia mati. Bayangkan, seandainya sejak kita lahir telah ditetapkan bahwa kita akan mati tanggal sekian, bulan sekian, dan tahun sekian berdasarkan analisis sel dan berbagai hal. Dan yang kita anggap seandainya itu ternyata benar-benar terjadi, ayahku akan meninggal sekitar 4 tahun, 4 bulan, dan 23 hari lagi, ibuku 3 tahun, 2 bulan, dan 10 hari lagi, aku masih 20 tahun, 9 bulan, 3 hari. Sejak awal ayah tahu bahwa ibu akan meninggal lebih dulu, selang setahun kemudian ia akan menyusulnya. Kini manusia merancang masa depannya secara wajar, orang yang jahat akan merencanakan menjadi orang baik di sekitar 2 atau 1 tahun menjelang mati. Kebanyakan seperti itu, pada zaman itu semua penyakit telah ditemukan obatnya, kecelakaan lalu lintas 0% sebab seluruh sistem transportasi diatur oleh satu sistem tunggal. Orang mati karena hal wajar, biasanya karena tua. Kejahatan diganjar dengan penjara seumur hidup. Itu sama saja hukuman mati yang paling menyedihkan, menunggu mati di balik jeruji. Tidak ada hukuman mati di tiang gantungan, semua itu demi menghormati kematian, katanya. Sejak itu kematian pun menjadi komoditas. Penelitian ilmu pengetahuan selalu berupaya memperpanjang usia hidup seorang. Riset besar-besaran diadakan di berbagai negara. Aku masih memiliki waktu 20 tahun, rasa-rasanya cukup memuakkan jika aku harus ditinggal di antara orang-orang yang mengejar panjang umur. Ulang tahun di sini dirayakan sangat pilu, itu sama saja menghitung mundur kematian, bukan? Seluruh yang hadir mengucapkan bela sungkawa atas berkurangnya umur seorang. Kematian dirayakan seperti kelahiran selalu diganti dengan kecemasan. Bayangkan, Temanku divonis akan mati pada usia 13 tahun karena ada sel yang rusak dan kemungkinan merusak seluruh jaringan tubuhnya. Kerusakan sel tidak ada obatnya karena itu dianggap sebab alamiah kematian. Kini dia ada waktu 7 hari sebelum mati. Aneh sekali rasanya, aku tidak bisa membayangkan bagaimana keruh suasana hatinya. Ia tahu kapan ia mati dan ia bersiap-siap hanya dengan menatap rembulan setiap malam. Aku pernah bertanya sekali lagi tentang bagaimana perasaannya. Aku seperti singgah sebentar di sini, aku hanya bersiap-siap dijemput untuk hidup yang sesungguhnya. Kamu percaya ada kehidupan setelah kematian ini? Aku tidak tahu, tapi akhir-akhir ini aku merasakannya. Sekarang aku yakin dunia yang sedang kita tinggali ini hanya tempat singgah, sementara ingatan kita dihapus lagi ketika kita lahir di dunia yang baru, sama halnya seperti bayi-bayi yang baru saja lahir. Sebelum lahir, mungkin dia ada di dunia yang lain. Kamu baik-baik saja? Aku hanya takut kita berpisah. Setelah perpisahan ini, mungkin juga di kehidupan setelahnya kita tidak lagi bertemu. Boneka. Seseorang yang peduli dengan perasaannya akan memilih maju atau menunggu. Ia tidak pernah diam saja. Aku tidak sedang membicarakan diri sendiri. Ini tentang seorang anak perempuan kecil dengan rambut ekor kuda. Sedari tadi, dia memperhatikan sebuah boneka Hello Kitty yang berbentuk bantal besar. Di balik etalase kaca setebal 10 mm, di balik label kenamaan, dan di balik angka 1 juta rupiah. Tentu saja boneka seperti itu mahal sekali hingga ia hanya sanggup melihatnya, jatuh cinta sejak pertama kali meliriknya. Ia hanya tidak tega ketika ingin meraih tangan ibunya dan meminta membelikannya. Ketika ia meminta, ibunya menggeleng. Sempat berkaca-kaca, tapi ia tidak menangis. Ketika beranjak, ia menoleh ke belakang lebih dari 10 kali, memastikan tidak ada orang lain yang akan membeli boneka itu ketika ia pergi. Sepanjang hari itu pula ia memastikan, rela pulang sekolah memutar arah sepedanya lebih jauh 3 km untuk melewati toko tersebut. Ketika boneka itu masih ada, ia merasa tenteram, lantas pulang sambil tersenyum dan kembali esok hari dalam kecemasan, memastikan lagi dan begitu seterusnya. Bukankah sudah aku bilang di depan, ketika seseorang benar mencintai sesuatu, ia sungguh tidak pernah diam saja. Anak perempuan itu menabung sedikit demi sedikit pecahan receh dari setiap harinya, berpuasa Senin dan Kamis demi uang jajan yang bisa ditabung. Tuhan tentu memaklumi jika anak sekecil itu berpuasa bukan untuknya, kan? Ya, ini adalah bulan ke-12, satu tahun sejak pertemuan pertamanya dengan boneka itu. Sampai hari ini boneka itu masih ada. Ia akan memecah celengan ayamnya malam ini, berharap ayah dan ibunya mau menambahi uangnya jika kurang. Tentu saja kurang, kurang banyak sekali malah, totalnya baru Rp659.100. Ayah dan ibunya berisi tatap, tidak tega kali ini menolak permintaan anak semata wayangnya yang bersungguh-sungguh. Malam itu sang ayah mengambil uang di amplop lusuh yang disimpan di dalam tumpukan baju. Ada Rp400.000, itu uang yang disisihkan untuk membeli sepeda baru untuk anak perempuannya tahun depan. Sepeda yang lebih besar sesuai ukuran badannya yang terus tumbuh, tapi sepertinya anaknya lebih menginginkan boneka. Esok sorenya sepanjang perjalanan dari rumah sang anak berbicara banyak sekali, membayangkan nanti malam ia bisa memeluk boneka besar itu sambil tidur. Ayah dan ibunya tersenyum melihatnya. Tapi tidak semua cerita harus berakhir seperti apa yang dipikirkan banyak orang, bukan? Boneka itu tidak ada. Kaca itu kosong melompong. Anak perempuan itu berlari kecil menuju ke bapak-bapak tua pemilik toko. Dengan sedikit berkaca-kaca, anak perempuan itu bertanya, "Pak, boneka besar yang di balik kaca itu mana?" "Oh, yang itu sudah dibeli tadi pagi, Nak. Tapi masih banyak pilihan yang lain di sini. Kamu bisa memilih yang lain." "Tidak mau, Pak. Maunya yang itu." Ayah dan ibunya kehabisan kata-kata. Anak perempuan itu berkaca-kaca, tapi tidak menangis, hanya menatap kosong ke arah etalase toko. Aku dari seberang jalan memperhatikannya dari tadi. Ayah dan ibu membujuknya pulang. Susah beranjak, begitu cintanya ia kepada boneka itu. Aku yang setiap sore menyaksikannya bersepeda di depan sini, ia yang berhenti sekitar 5 menit dan kemudian pergi lagi sepanjang 1 tahun ini. Penantian dan usaha yang hebat, Nak. Lantas aku menatap diri sendiri. Aku berharap bisa sepertimu, Nak. Kamu mengajarkan banyak sekali hal. Aku membuang nafas dalam-dalam. Aku menyeberang dan menghampirinya. Anak kecil itu kehilangan cintanya. Aku menyerahkan sekotak coklat berbentuk Hello Kitty warna-warni. Paling tidak itu akan sedikit menyembuhkan perasaannya sore ini. Meski aku tidak bisa menjaminnya esok hari. Aku hampir lupa bilang. Nama anak itu Laras Hati. Nama yang baik. Semoga hatinya selaras dengan namanya. Bulan kaca. Wah, 1300 mm. Aku bisa melihat bulan lebih dekat dari atap rumah dengan teleskop ini. Kaca kecil berseru kepada ibunya. Ibunya mengintip label harga yang tertera, Rp2.750.000. Hatinya urung, tak sanggup dia membelikan anak laki-laki kecilnya yang entah dari mana belajar astronomi ini. Bahkan tahu jika lensa dengan focal length 1300 mm itu cukup untuk melihat cincin Saturnus. Kaca kecil meringis menunjukkan giginya yang keropos, merajuk bundanya. Sang bunda menggeleng, harga itu setara gaji sebulan suaminya. Pun misal dipotong 50%, dia tetap merasa berat membelinya. Kaca kecil urung merajuk ketika melihat perubahan raut muka ibundanya. Dia lantas diam. Ketika melihat keluar toko, mata kaca tidak lepas dari teleskop berwarna biru tua dengan lubang intip yang cantik dan lensa yang berdiameter besar dan lebih penting lagi 1300 mm tadi. Kaca kecil suka sekali melihat bulan purnama dari atap rumahnya. Baginya rumahnya seperti negeri dongeng. Ada jendela kecil yang muncul di antara atap rumah, itulah kamar kaca. Kamar lantai dua yang dibuatkan ayahnya yang pandai mengolah kayu. Sebuah papan bertuliskan nama kaca digantung di depan pintu kamarnya dengan dinding miring dan batasan rangka atap. Kamar kaca penuh dengan kertas bergambar yang berserakan dan coret-coret aneka gambar planet di dindingnya. Kaca belajar membaca bukan dari sekolahan, tapi membantu nenek membungkus tempe dengan daun dan kertas koran. Kaca kecil banyak bertanya dan banyak tahu. Pengetahuanlah yang membuatnya semakin ingin tahu. Kaca meletakkan sebuah pot dengan kaktus kecil di dekat jendela kamar dan akuarium sebesar toples roti yang berisi ikan kecil hadiah paman. Sering sekali dia ngobrol bertiga di jendela, kaca, kaktus, dan ikan. Kaca senang sekali membuka jendelanya ketika malam hari, melihat langit yang bertabur bintang, apalagi kala purnama. Teleskop adalah cita-cita terdekatnya, impian anak umur 6 tahun yang tidak wajar. Teleskop 1300 mm, bahkan mahasiswa S1 jurusan astronomi di ITB saja belum tentu memiliki teleskop sendiri. Tapi lain bagi kaca, dia pernah membaca di salah satu sobekan koran bungkus tempe bahwa di bulan ada istana kaca, istana yang terbuat dari aneka kaca-kaca terbaik dari negeri bulan. Di bawah lantai kacanya terdapat akuarium yang sangat besar, seolah berjalan di atas air. Mungkin seperti istana Nabi Sulaiman, kaca membayangkan. Kaca kecil semakin sering memandang bulan, menggambar semakin banyak sampai berlembar-lembar. Kaca kecil hanya ingin teleskop itu ada di dekatnya, 1300 mm. Dia yakin bisa melihat istana kaca itu dengan jelas. Dia terusik hingga ke dalam mimpinya, bertanya mengapa namanya istana kaca, sama dengan namanya, apa mungkin itu memang istananya? Kelak kaca akan mengunjungi bulan untuk menyaksikan sendiri kemegahannya. Mimpi anak-anak yang begitu bersih seperti doa ibu yang melesat ke langit tanpa perantara menuju Arasy sang pencipta. Langit menyetujuinya. Kaca kecil akan pergi ke bulan malam ini, mengunjungi istana kaca lengkap dengan kereta kencana yang juga terbuat dari kaca, ditarik oleh kuda yang cemerlang yang juga terbuat dari kaca. Kaca melihat bumi yang tampak biru dari balik bulan. Dia mencari-cari letak rumahnya. Seorang pengawal menunjukkannya. Sang pengawal memberikan teleskop 1300 mm-nya untuk melihat lebih jelas. Kaca sempat bertanya, mengapa dia tiba-tiba memiliki teleskop ini? Sang pengawal tersenyum. Di balik lensa, ibunya memandang bulan dari balik jendela kamar kaca. Raut mukanya bersedih, ibundanya menangis. Kaca kecil telah meninggalkan ibunya tanpa pamit. Kaca lupa pamit kepada ibunya jika pergi ke bulan. Kaca kecil meminta pulang. Kaca kecil tidak mau ibunya khawatir. Segera kereta kaca melesat dari bulan. Kaca terbangun dari tidurnya. Surat. Menjaga diri adalah hal yang paling sering alpa dari setiap kesempatan. Beberapa waktu yang lalu, ada sebuah surel dari negeri Nun jauh di sana. dari seorang sahabat lawas yang tinggal di belahan bumi yang berbeda, sebuah surat padat yang memaksaku duduk berlama-lama di depan komputer dan membacanya 1000 kali. Kamu terlalu baik kepada banyak lawan jenismu, kepada banyak perempuan, membuat mereka terlalu nyaman dibuat di dekatmu dan membuat mereka merasa aman untuk membuka cerita kepadamu. Aku hanya sekadar mengingatkan, berhati-hatilah. Kamu menumbuhkan apa yang tidak mereka tanam. Perasaan aman dan nyaman itu lebih berbahaya dari perasaan cinta. Kau perlu tahu itu, teman. Bahwa aku mengenalmu sejak kecil adalah hal yang membuatku paham padamu. Kau sudah merusak masa depan dirimu dan banyak perempuan. Mereka kemudian bisa saja memiliki perasaan masa lalu yang tumbuh ketika kamu sudah bersanding dengan orang lain. Kau paham sesuatu? Aku katakan sekali lagi, jangan terlalu baik kepada banyak perempuan. Sikapmu itu seperti bom waktu, tinggal menunggu kapan meledaknya. Jagalah dirimu lebih baik. Kau tidak perlu terlalu dekat kepada mereka semua jika sekedar ingin menjadi lelaki yang baik. Bukankah demikian? Aku kehabisan kata-kata. Aku menjemputmu di pusara. Tempat pertemuan terakhir kita adalah pusara. Dulu, sewaktu hujan lebat di pemakaman ibumu, kamu menangis di bawah payung hitam. Aku melihatmu dari jarak 4 hasta dalam kesedihan. Waktu itu 4 hasta berarti jarak alam semesta, jauhnya tak terkira. Hujan lebat itu mengaburkan kesedihan setiap pelayat yang hadir. Kamu sekarang hidup sendirian, atau mungkin kamu merasa sendirian, mungkin. Pusara itu basah oleh 2 jenis air, air hujan dan air matamu. Batu nisan bertuliskan nama itu, kamu peluk seolah-olah seorang yang paling kamu cintai di dunia ini. Sejatinya, ia hanya sebatang kayu dengan nama, sementara tubuh orang yang kamu cintai berada di dalam tanah. Kamu menyampaikan cintamu dengan air mata, Tuhan pasti bersedih ketika melihatmu bersedih. Aku masih berdiri mematung sedari beberapa jam yang lalu untuk menyaksikan adegan ini. Hari ini ketika setelah sekian tahun berlalu, aku kembali ke pusara ibumu, seseorang yang bagiku sebenarnya bukan siapa-siapa. Aku yang dahulu tidak sengaja datang ke sini untuk menjenguk ayahku yang lebih dulu terbaring di sini dan tanpa sengaja melihatmu menangis di pusara. Hari ini aku duduk di depan pusara ibumu. Entah apa yang bisa aku jelaskan. Aku datang untuk apa? Aku duduk sekadar menyaksikan pusara dan nama ibumu, merasa seolah-olah dekat atau mungkin hanya perasaanku saja. Aku membersihkan pusara ibumu tanpa mengerti mengapa aku melakukannya. Lantas berdoa sebagaimana aku berdoa di depan pusara ayah. Itu tidak cukup untuk menjelaskan mengapa aku melakukannya. Aku berdiam diri sebelum menyadari kehadiranmu. Mataku sedang berkaca-kaca ketika kamu datang hari ini dengan kerudung merah muda dan menyapa. Kamu siapa? Dunia memanggilnya Ica. Akan kau beri nama siapa bidadari ini? Lelaki itu bertanya kepada perempuannya. Namanya Uscica. Dunia akan memanggilnya Ica. Nada perempuan tersebut terdengar begitu menyenangkan. Akan kau berikan apa kepadanya? Ia kembali bertanya. Aku akan memberikannya kasih sayang dan ilmu pengetahuan. Akan aku ajarkan kepadanya cara mencintai dan dicintai. Akan aku ajarkan pula seluruh pengetahuan yang selama ini aku peroleh untuk membesarkannya. Aku rasa itu semua belum cukup. Lelaki itu tersenyum. Aku akan memberikan padanya harapan. Itulah hal terbaik yang pernah diberikan. Sepasang manusia itu mencium dahi bayi mungil yang baru saja bertemu dengan dunia. Jika dunia memiliki tangan, mungkin ia akan senang hati memeluk apa ataupun membopongnya. Jika dunia memiliki bibir, mungkin saja ia akan bahagia menciumnya. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Lelaki itu bertanya kembali kepada perempuannya. Jadilah laki-laki pertama yang dicintai olehnya kelak. Kau harus menjadi lelaki yang paling baik di muka bumi untuk bisa melakukannya. Perempuannya menjawab. Tentu saja, akan aku lakukan. Bilik kamar ini terasa lebih lapang dari biasanya. Lapang oleh kebahagiaan. Kehadiran bayi tersebut seperti melahirkan dunia yang baru bagi sepasang manusia ini. Dunia yang lama telah sempit dan penuh masalah dan dunia baru ini hadir dengan segala hal baru dan lebih luas. Aku saat itu menyaksikan secara tidak sengaja adegan itu ketika aku masih kecil. Aku masih tidak mengerti apa yang mereka katakan. Bagiku, anak-anak yang hanya mengerti bermain dan bermain, kata-kata mereka adalah kata-kata orang dewasa yang penuh rahasia. Aku menyaksikan Ica tumbuh dari perempuan kecil hingga menjadi perempuan dewasa, menjadi harapan sepasang manusia yang dulu sibuk merencanakan masa depannya. Namun, Ica memiliki masa depannya sendiri. Aku tidak mengerti hingga aku benar-benar dewasa. "Lihatlah, katakan padaku bahwa aku tidak bermimpi," perempuan itu berkata lirih kepada lakinya. "Seandainya kita sedang bermimpi, pasti ini mimpi indah," lakinya menjawab. "Ia tumbuh membanggakan, bukan begitu?" Perempuan itu tersenyum. "Kau mengajarkan kepadanya lebih banyak daripada yang kau janjikan dulu. Dan kau membuatnya jatuh cinta tak terkira sampai-sampai tidak ada pemuda yang bisa menaklukkan hatinya lagi." Sepasang manusia itu tertawa di antara banyak pasangan manusia yang lain dalam sebuah aula besar kampus paling tenar di seluruh negeri. Hari ini, bayi kecilnya telah tumbuh lebih besar puluhan kali, menjadi seorang gadis manis yang membuat banyak mata pria berbuat dosa karena tidak bisa menunduk dan membuat banyak perempuan lain sibuk ngerumpi karena begitu sirik. "Ica, seandainya ada laki-laki yang berani memintamu dari ayah saat ini, mungkin saja ayah akan mempertimbangkan untuk menerimanya." Lantas, aku berusaha mengejar waktu untuk hari baik ini. Anak laki-laki kecil yang dulu tidak mengerti apa-apa telah membawa seikat bunga tulip putih, melangkah ragu-ragu ke atas gadis yang sejak kecil tak ia sadari telah mencuri perhatian hidupnya. Kopi manis tanpa gula. Bagian 1. Jika Tuhan menghendaki sebuah pertemuan, bagaimana caranya itu pasti terjadi, bukan? Ini adalah kisah dua cangkir kopi yang bertemu di sebuah kedai. Waktu itu, hujan turun seperti anak panah berjumlah ribuan yang ditembakkan dalam satu waktu. Sekali turun, sekali itu reda. Aku berlari-lari kecil di antara atap toko, merapatkan badan di antara tembok menghindari percikan air dari trotoar kota. Tas terangkat di atas kepala untuk menghindari siraman air yang cukup deras meski atap-atap telah berusaha menahannya. Aku berhenti di sebuah kedai kopi di ujung jalan, menyelinap masuk untuk sekadar menikmati mesin penghangat ruangan dan minuman penghangat badan. Kopi. Secangkir kopi Arabica murni, pahit sekali rasanya. Butiran kopi yang belum tergiling halus masih menggenang di permukaan. Maklum, ini kopi tumbuk tradisional. Aku mengambil meja di samping jendela besar berupa dinding kaca yang membatasi antara jalan dan kedai. Hujan. Aku baru saja keluar dari sebuah toko buku. Kemeja lengan panjang dan rok panjang ini menyulitkanku mengambil langkah ketika menghindari percikan air. Aku lebih mencintai buku-bukuku daripada baju ini. Aku bungkus rapat 3 buah buku itu dengan balutan syal hijau turquoise. Aku masih berjingkat-jingkat sambil merapatkan badan di dinding, berusaha mencapai mobil yang diparkir di ujung jalan sana. Jauh sekali, hujan sepertinya makhluk paling tidak pengertian. Bukannya reda, sepertinya ia sedang merencanakan suatu. Derasnya bertambah minta ampun. Aku melindungi bukuku dengan mendekapnya. Rambutku basah oleh percikan air dari atap-atap toko yang tinggi. Sebuah kedai kopi dengan aroma khasnya mengundangku untuk masuk, sekadar mengeringkan badan dan menikmati kopi. Apa salahnya secangkir kopi tumbuk robusta disediakan sepasang gula untuk pelengkap, gula putih dan gula merah. Astaga, rasis sekali gula ini sampai-sampai dibedakan warnanya seperti ini. Tempat duduk telah habis, tinggal di sudut ruang sana. Astaga. Seorang perempuan muda terlihat bersusah payah menghindari hujan. Seandainya dia anak-anak, tentu dia akan bermain di bawahnya. Tetapi tidak, perempuan muda ini cantik dan menarik. Dia mendekap sesuatu yang sepertinya sangat penting. Mungkin saja dia akan mampir ke sini. "Maaf tuan, bolehkah aku duduk di sini?" Aku terperanjat, berusaha memahami situasi. Tidak butuh lama untuk menjawab. "Tentu saja, kursi itu kosong." "Terima kasih." Perempuan muda itu kini duduk di hadapanku. Rupanya dia membawa buku dalam dekapannya tadi. Sepertinya dia tidak peduli bahwa aku ada di depannya. "Mau gula untuk kopinya, tuan?" Aku kaget. "Oh, terima kasih, tidak usah. Kopiku sudah manis, manis sekali malah." Aku tersenyum. Kopi manis tanpa gula, bagian 2. Ada banyak cara untuk mengawali pertemuan, dan Tuhan memiliki seluruh caranya. Aku meletakkan gelas kopi di meja setelah meminumnya sedikit sekali. Tentu saja aku tidak mungkin duduk sejam di sini tanpa kata-kata dengan perempuan asing di depanku. Aku memikirkan awal pembicaraan yang baik. Gula merah itu lebih baik dari gula putih, dokter, kataku tiba-tiba. Perempuan itu menghadapkan pandangannya. Rupanya buku anatomi yang dia bawa membantuku sedikit. Gula merah ini sejak awal memang warnanya merah, sementara gula putih ini ada kemungkinan dicampur pemutih agar terlihat lebih menarik. Bahkan jika gula putih warnanya mendekati merah, harganya tidak lebih baik dari gula putih bersih atau justru dipaksakan untuk menjadi putih dengan pemutih tadi. Perempuan itu masih diam, mungkin heran dengan laki-laki aneh yang mungkin saja saudagar gula yang hendak memulai promosi. Namaku Dian, jangan panggil aku dengan nama Tuan, kataku sambil menjulurkan tangan. Perempuan itu sedikit kaget sepertinya, tangannya mengatup di depan dada, tidak membalas japatan tanganku. Ratna, katanya lirih, aku kikuk, ah sudahlah, aku menarik kembali tanganku. Sepertinya pembicaraan selanjutnya akan buntu. Aku diam sejenak, merasa salah tingkah. Tentu saja ada alasan kenapa seorang laki-laki memiliki nama Dian, perempuan itu balik bertanya. Harapan baru, aku tersenyum. Dian adalah sebutan untuk lampu minyak di masyarakat Jawa. Dahulu ketika belum ada listrik, Dian adalah sarana penerangan setiap rumah ketika malam tiba. Ibuku memberi nama Dian dengan harapan seperti itu, menjadi penerang di kala gelap. Mungkin kalau di zaman dulu sudah ada listrik, ibu akan memberikanku nama neon, LED, bohlam, atau sejenisnya. Kami berdua tertawa lirih, aku memikirkan kalimat selanjutnya. Aku tahu dia tertawa terlahan, mungkin menjaga kesopanan. Bagaimana menurutmu dengan Mingke? Ah, perempuan itu bertanya balik. Aku menunjuk pada tumpukan buku yang dia beli, Tetralogi Buru, buku ketiga. Tentu saja kamu telah membaca buku pertama dan keduanya sebelum membeli buku ketiga, bukan? Aku berusaha tersenyum, berharap bukan salah topik. Cinta bisa mengubah kehidupan seorang secara tiba-tiba, tidak peduli dia laki-laki atau perempuan. Kadang cinta membuat perjalanan hidup seorang menjadi tidak logis. Jika kita mempertanyakannya, mungkin kita perlu bertanya pendapat orang lain tentang diri kita ketika kita mengalami cinta itu sendiri. Mungkin saja kita juga dianggap tidak logis. Aku mengangguk, obrolan singkat dengan jeda yang panjang, sebelum kami memutuskan menikmati kopi kami masing-masing. Reda, perempuan itu berdiri, beranjak lebih dulu. Oh iya, ngomong-ngomong aku bukan dokter, Dian. Buku anatomi ini milik temanku. Terima kasih sudah menemani minum kopi. Perempuan itu pergi, membiarkan aku tersenyum berusaha menahan malu. Bodoh, aku lupa bertukar kartu nama. Aku memperhatikannya keluar kedai dan masuk ke dalam sebuah mobil VW merah di ujung jalan. Semoga besok hujan lebih deras tepat di jam yang sama, aku bergumam dalam hati. Pelayan, aku memanggil pelayan untuk meminta bil kopi tadi. Tuan, kopinya sudah dibayar oleh nona yang tadi, pelayan itu mengatakan dengan santun. Aku tertawa dalam hati, tentu saja perempuan itu kini tahu kalau kopi yang aku minum ini kopi pahit. Aku menumpuk jidat tertawa sendiri. Ditunggu. Kebanyakan orang menulis tentang penantian, menunggu. Tidak tahukah mereka betapa beratnya menjadi orang yang dinanti, ditunggu? Perempuan, kata orang, ditakdirkan untuk menunggu. Itu kata orang, tapi lain kata mama. Mama bercerita, perempuan itu sejatinya ditunggu. Laki-laki itu sejatinya mencari-cari, dia menunggu perempuan yang sanggup menggetarkan hatinya. Maka tugas perempuan cukup sedikit menggetarkan hatinya saja. Laki-laki itu lebih resah ketika menunggu, meski dia tampak tegar, laki-laki terlalu malu jika hendak menangis atau sekedar tampak terpuruk. Itu bukan sikapnya. Tapi sungguh, setegar apapun dia, dia tetap merasakan kesepian. Laki-laki manapun di dunia ini akan tampak lemah jika di sisinya tidak ada perempuan. Sebab adanya perempuan itu menjadikannya lebih percaya diri bahwa ada orang di sisinya yang dia lindungi. Menjadi pelindung adalah sifat dasar laki-laki. Perempuan itu ditunggu-tunggu kehadirannya oleh laki-laki, tapi banyak perempuan terjebak dalam menunggu. Dia menunggu laki-laki mendatanginya. Sungguh, dalam ranah kenegaraan, orang yang mencari suaka pasti akan mendatangi negara tujuan suaka. Seperti halnya ini. Kadang jika seorang perempuan menemukan tempat berlindung paling aman, cara paling baik adalah segera datangi. Karena tempat berlindung itu sesungguhnya diam di tempat, tidak kemana-mana. Ia hanya menunggu orang yang bersedia ia lindungi dan percaya bahwa tempat itu akan melindunginya. Kepercayaan itulah yang akan laki-laki cari. Mama menghentikan kisahnya. Lantas aku bertanya, mengapa, Mak? Beliau menjawab, kamu laki-laki, Nak. Kamu akan mengetahuinya suatu saat. Rendra. Namanya Rendra. Dia adalah kakak laki-lakiku yang paling baik. Betapa tidak, dia telah menjadi tulang punggung keluarga ini sejak bapak meninggal. Mama yang sehari-hari mengajar TK tentu tidak mampu mengandalkan gaji bulanannya untuk membiayai kami berempat, aku dan adik yang masih kecil. Dia memutuskan berhenti kuliah di semester 1, selang sebulan setelah kepergian ayah. Mama dengan berat hati dan menangis meluluskan niatnya itu. Ini sudah 6 semester sejak peristiwa itu. Seandainya dia tidak menghentikan kuliahnya, dia sudah dekat dengan kelulusannya. Rendra, kakak laki-lakiku yang dulu sangat nakal membuat mama dan bapak marah-marah setiap hari, telah berubah. Jemari tangannya sudah tidak pernah lagi aku lihat menjepit batang kertas berisi tembakau. Ucapannya tidak pernah lagi kasar terhadap mama. Kepadaku, Rendra jarang berbicara. Dia memang tipe laki-laki yang tidak pandai berbicara baik. Daripada berbicara, dia selalu memilih untuk melakukan tindakan. Kepadaku, dia hanya sekali berkata bahwa aku dan adik harus terus sekolah. Setiap hari dia pergi pagi pulang maghrib, sesekali membawakan martabak manis kesukaan adik. Rendra menjadi montir di salah satu bengkel kota. Berbekal pengetahuannya sejak STM dan kuliah di jurusan mesin, dia menjadi montir di bengkel besar di kota ini. Dulu, dia ingin sekali punya bengkel sendiri. Meski nakal, impiannya masih mulia dan masuk akal kala itu. Dia juga berambisi punya klub balap sendiri. Maklum, laki-laki. Beberapa minggu terakhir, kakakku berubah jadi lebih pendiam lagi. Setelah aku coba selidiki, rupanya dia sedang jatuh cinta. Kadang dia bermain gitar dengan jemari-jemari kasarnya yang kotor setiap hari terkena oli mesin. Dia bersenandung di atas loteng, kadang di atas genting, kadang pula di atas pohon jambu. Aku tidak berani mendekatinya meski aku tahu dia tidak akan menyakitiku. Kedekatan kami hanya terasa melalui perantara udara, seolah-olah ada jarak, padahal tidak. Ini sudah minggu ke-6, kakakku sekarang terlihat lebih rapi, mencium tangan mama, tanpa kata-kata dia pergi bekerja. Begitu setiap hari, lebih sering membawa martabak manis untuk adik sampai-sampai adik mengikrarkan diri sudah muak dengan martabak manis. Esoknya, dia membawakan adik roti bakar khas Bandung. Sejak itu pula, adik doyan roti bakar rasa coklat. Rendra, kakak laki-lakiku itu tidak tahu bagaimana menghadapi perempuan. Masa lalunya jauh dari kata manis. Perempuan yang dia temui selalu dia kasari. Baik aku atau mama pernah merasakannya. Dia tidak bisa berkata lembut, tapi aku dengar nyanyiannya merdu sekali. Meski tampangnya agak menyeramkan, tapi aku tahu dia sangat menyayangi kami. Aku, adik, dan mama. Hingga suatu hari, aku beranikan diri duduk di depan Rendra yang sedang bermain gitar di atas genting. Dia menatapku cukup lama. Aku tahu dia sedang berkata, "Ngapain kamu? Hati-hati, gentingnya licin, nanti jatuh." Aku tersenyum, artinya, "Aku tahu kau tidak akan biarkanku jatuh. Boleh aku duduk di sini?" Rendra memalingkan muka. Aku mengartikannya sebagai, "Terserah." Benar-benar tidak ada kata-kata. Dia kembali bernyanyi dan aku duduk berjarak 1,5 meter darinya. Dan untuk pertama kalinya dia berbicara sejak sepekan terakhir. "Apa yang harus kakak lakukan, Dik?" "Apa yang bisa Dik bantu?" "Beri kakak nasihat. Kakak harus berani." "Untuk?" "Datang, datang dan mengatakan." Tidak perlu di antara kami saling bercerita untuk tahu, kakak memahamiku lebih dari perempuan lain selain mama. Dan aku memahaminya lebih dari laki-laki lain selain bapak. "Terima kasih." Ucapan terima kasihnya yang pertama kali sejak aku kecil. Dia memang seperti itu, tapi aku tahu dia sangat baik. Semoga perempuan yang dia sukai itu tidak melihatnya dari tampilan fisik dan kata-kata yang terucap. Wah, kata-kata dari Kurniawan Gunadi ini sungguh menyihir kita sekali lagi untuk mengambil banyak hikmah ya. Kita akan meneruskan lagi Hujan Matahari Kurniawan Gunadi di part yang berikutnya dan tentu saja di episode yang berikutnya juga. Terima kasih sudah mendengarkan Hujan Matahari dan sampai jumpa.